Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Sosise în sfârșit ziua. Din calea Plevnei, unde fusese transferată în așteptarea judecății, Maria Sima a fost dusă la tribunalul militar Negru Vodă. Inima ei nu bătea mai agitat. Era bucuroasă că zilele lungi de așteptare luau sfârșit. Pășind în sala de judecată spre boxa acuzaților, reuși să zărească fețele fraților și surorilor de credință, care, aflând de data procesului, veniră să asiste ca să o încurajeze. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Am intrat în boxă, iar majorul care mă conducea a închis ușița, iar el a stat alături, cu ochii când la mine, când la cei din sală, ca nu cumva să ne facem semne. Tot timpul mă rugam lui Dumnezeu. Completul de judecată era format din 5 ofițeri. Aveau dosarul meu pe masă. Cel din mijloc, președintele, l-a tras în fața lui, a dat vreo 3 foi, apoi s-a uitat la mine în timp ce eu m-am ridicat în picioare. Mi-a strigat numele și am răspuns: prezent. Știi pentru ce ești aici? M-a întrebat el. Da. Eu îți citesc, să fii foarte atentă căci trebuie să răspunzi la niște întrebări. Am înțeles. Am rămas în picioare, iar el a început să citească. După ce a terminat, m-a întrebat: recunoști că este adevărat? Da, recunosc că am făcut tot ce ați citit. Când ai început această activitate, ai fost avertizată să nu mai continui căci altfel vei fi pasibilă de pedeapsă? Da, am răspuns. Și ce te-a determinat să continui? Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Dar cei 4 inși, 2 bărbați și 2 femei, pe care i-ai convertit, erau încadrați în câmpul muncii? Da, toți. Și i-ai convins să nu mai meargă sâmbăta la serviciu? Eu am lucrat cu ei, cu fiecare în parte, și le-am explicat foarte multe lucruri din legea lui Dumnezeu. Să-și cinstească părinții, să nu fure, să nu mintă, să nu omoare. La urmă le-am spus și despre ziua de odihnă, așa cum scrie în Biblie. Ei au ascultat, au citit, apoi au gândit. Și Duhul Sfânt le-a luminat mintea și le-a dat înțelepciune. Și astfel El i-a convins încât ei s-au hotărât să respecte voia lui Dumnezeu. Deci nu eu i-am convins, căci eu, dacă aș fi avut această putere, ați avea trecuți acolo în dosar măcar 20 de inși, nu 4 în 3 ani. Vă mulțumesc pentru îngăduință. În tot timpul cât s-a judecat procesul, anchetatorul a stat în stală și a asistat cum se judecă, dacă cel care a fost anchetat de el recunoaște sau nu ce a declarat în timpul anchetei. Apoi a urmat audierea martorilor. Anchetatorul mi-a pus ca martori pe unii din cei cărora le-am dat să citească din ceea ce scrisesem la mașină. Erau 2 surori și 2 frați. Martorii au fost ținuți afară până le-a venit timpul să fie audiați. Primul martor a fost o soră, Chiriță Valeria. E sora croitoreasă care îmi cususe rochia și cămășile de noapte când îmi făceam bocceaua pentru pușcărie. I-a intrat și a așteptat. I-a cerut buletinul. După ce l-a prezentat, președintele i-a zis: să știi că minciuna se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Acum repetă după mine. Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Apoi a început să-i pună întrebări. O cunoști pe ea de când și cum se numește? Da, o cunosc de câțiva ani. Se numește Sima Maria. Sunteți rude sau certate? Nu. Dar știi pentru ce a ajuns aici? Ea s-a uitat la președinte, nu-i venea să răspundă. apoi a tras cu coada ochiului spre mine. Eu m-am uitat la ea și am zis foarte încet, dar cu convingere, spune. Președintele o întrebă din nou. Știi sau nu pentru ce a ajuns femeia asta aici? Ea, cu voce foarte stinsă, spuse. Da, a scris ceva la mașină. Erau lecțiuni cu răspunsuri din Biblie. Le-ai păstrat câte ceva mai mult timp față de timpul când te-a rugat să le dai înapoi? N-a fost niciodată vorbă despre așa ceva. Recunoști tot ce ai declarat în timpul anchetei? Da, a zis ea. Treci și semnează. A mers și a semnat, apoi s-a așezat lângă ceilalți credincioși care asistau. A fost strigat al doilea martor. Foca Sofia! A intrat, a mers în față, a dat buletinul. I s-a dus la cunoștință că mărturia mincinoasă se pedepsește cu închisoarea. Au întrebat-o dacă e rudă sau certată cu inculpat, apoi a depus jurământul. Președintele a întrebat-o și pe ea dacă mă cunoaște. Ea a răspuns că mă cunoaște de mulți ani și că se bucură că mă vede, că sunt un element bun. Foca Sofia era profesoară. Da, da, element bun, a zis președintele. Dar uite că mai face și prostii. Știi pentru ce este aici? Da, a scris la mașină niște lecții cu caracter pur religios pe care noi le folosim sâmbăta în cadrul bisericii la ora de studiu. Dar ți-a mai dat și altceva pentru citit? Da, două lucrări. Cum se numeau? Una, îndreptățirea prin credință, iar cealaltă, ploaia târzie. Recunoști tot ce ai declarat în timpul anchetei? Da. Vino și semnează. S-a dus și a semnat, apoi a ieșit din sală. Între timp, maiorul s-a dus și a șoptit ceva unuia dintre ofițerii din completul de judecată. Ăsta i-a spus președintelui. Iar președintele, la rândul său, a spus că renunță la audierea celorlalți doi martori, întrucât două mărturii sunt suficiente. Și președintele, cu mâna la falcă, iar cu dreapta bătând ușor cu degetele în masă, se uită la mine și îmi zise: dacă vrei să spui ceva. Eu mă gândeam că aș putea să zic, dar eram conștientă că orice aș fi spus nu avea nicio valoare pentru ei, iar pe mine nu m-ar fi ajutat cu nimic. În acest timp s-a ridicat ca ars un avocat care stătea pe una din băncile rezervate lor și a început: tovarășe președinte și onorată instanță, inculpata Sima Maria a fost, după cum s-a spus, un element bun, având origine sănătoasă. Deși a fost avertizată să întrerupă activitatea dubioasă care avea să-i aducă atât amărăciune, când l-am auzit, am făcut un pas mai în față și am ridicat mâna insistent. Avocatul s-a oprit, iar președintele mi-a dat voie să vorbesc. Domnule președinte și onorată instanță, tocmai de aceea nu mi-am angajat apărător, pentru că un apărător trebuie să aibă niște motive din partea clientului său pe baza cărora să ceară indulgență. Ori eu nu consider că mi-am atras un rău pentru care să regret ce am făcut. Nu zic că n-am gândit destul și m-am avântat în această acțiune care mi-a dus o nenorocire. Nu. Eu am fost conștientă din prima clipă că aceasta îmi va fi soarta și nu m-am dat înapoi nici când am fost avertizată să întrerup această activitate. Din contră, am mers înainte și m-am pregătit chiar și pentru închisoare. Când am fost arestată de la serviciu, săculețul cu tot ce aveam nevoie de închisoare mă aștepta, era pregătit, gata, pe un scaun acasă. Eu doar l-am luat și am plecat. Ba mai mult, dacă astăzi m-ați pune pe mine în libertate, mâine aș continua să fac același lucru. Și aceasta face parte din ființa mea și altfel nu pot. Singurul lucru pentru care îmi pare rău este că n-am putut face mai mult. Iar dacă am ceva de cerut, pentru care vă rog foarte mult, este să-mi acordați dreptul de a fi trimisă la lucru. Am lucrat tot timpul de când m-am pomenit, pentru că mi-a plăcut să produc ceva. Nu mai am nimic de spus. Vă mulțumesc. Cât am stat în sală, mi-am aruncat privirea de două ori spre frații care erau prezenți la proces. Erau 17, bărbați, femei și tineri. M-au scos apoi din sală. De data asta mi-au pus cătușele. Mi-au pus ochelarii și m-au dus la dubă. M-au urcat și am ajuns din nou la șoricei în sada Plevnei. Acolo m-au coborât și m-au condus la cameră. Colega mea era în al nouălea cer de bucurie că m-au adus din nou în aceeași cameră cu ea, pentru că de obicei, după proces, obișnuiesc să te ducă în altă cameră ca să nu povestești nimănui cum a fost și câtă pedeapsă ți-a dat. A fost o zi frumoasă, caldă, iar razele soarelui mi-au încălzit ființa lipsită atâta timp de raze. M-am plecat în rugăciune și am mulțumit lui Dumnezeu pentru această mare bucurie și l-am rugat să rămână cu mine mai departe în peregrinajul meu pe pământul acesta. Colega mea, bătrâna, foarte curioasă, m-a întrebat: scumpo, spune-mi și mie câte ceva ca să nu fiu chiar așa de străină când mor aduce. Ea lucrase în învățământ. Dar n-am apucat să deschid gura că a venit un locotenent, a deschis ușa și a întrebat: care-i Sima? Eu. Ai fost la tribunal? Da. Ți s-au dat aici niște instrucțiuni înainte de plecare? Da. Și de ce nu le-ai respectat? Domnule locotenent, majoritatea celor prezenți, 17 la număr, sunt în câmpul muncii și nici unul nu are niciun grad de rudenie cu mine. Nu ne leagă decât credința noastră în Dumnezeu. A fost un mare sacrificiu din partea lor, faptul că au venit să mă vadă și nu puteam fi indiferentă. Și acum? Sunt la dispoziția dumneavoastră să faceți ce doriți. Apoi a plecat. După aceea a venit un plutonier să semnez pentru 2 zile de izolare. Am semnat, mi-a pus ochelarii și m-a dus într-o cameră goală și foarte murdară, în care nu era niciun obiect de niciun fel. După vreo 10 minute a venit cu o mătură, cu niște cârpe și cu o găleată cu apă.
Până diseară trebuie să arate altfel.
Am înțeles. N-am putut să termin toată curățenia pentru că eram foarte slăbită din cauza hranei insuficiente și, pe de altă parte, datorită lipsei de mișcare. Seara a venit plutonierul să mă ducă în cameră. I-am spus că am avut toată bunăvoința să termin, dar n-am avut putere.
M-a privit, n-a zis nimic și m-a dus în cameră.
Abia atunci am putut să stau de vorbă cu bătrânica și să-i explic cum a fost la tribunal, ce am crezut eu că o interesează și felul în care trebuie să pună problema. Ea știa ce a făcut și putea să spună că regretă. O bună parte din timp, bătrâna plângea și zicea că la 7-6 de ani a ei, cum să mai facă 3 sau 4 ani de închisoare, ca așa îi spusese anchetatorul, și că dacă ar fi murit ar fi fost foarte bine, dacă nu înseamnă că va trebui să se chinuiască. Eu căutam să o mai consolez, dar nu avea deloc credință. A doua zi, plutonierul a venit din nou și m-a dus să termin curățenia din camera respectivă. De data aceasta am terminat tot. A venit și m-a dus la cameră. În drum spre cameră, așa cum mi se mai întâmplase, mergând cu ochelari, am dat peste un vas. Era o oliță, oală, ce-o fi fost, și am răsturnat-o. Unul mi-a tras o înjurătură zicându-mi: nenorocito, ai vărsat laptele, acum să aștepți tu lapte. În astfel de cazuri nu puteai nici să-ți ceri scuze că nu erau primite, nici să te dezvinovățești că tu nu vedeai, iar cel de alături nu ți-a spus sau nu te-a ferit. După ce m-a băgat în cameră, l-am rugat pe locotenent ca a doua zi să fiu scoasă la raport la domnul locotenent. Dimineața la număr, i-am cerut locotenentului să fiu scoasă la baie ca să-mi spăl și îmbrăcămintea care s-a mai murdărit, explicându-mi că în câteva zile voi fi vărsată la închisoare, unde apa va fi pe spongi. Locotenentul mi-a aruncat o privire dușmănoasă și a plecat. Pe la ora 10 a venit o milițiancă. Mi-a spus să-mi iau prosopul și săpunul și m-a dus la baie. Am făcut o baie foarte bună fierbinte, mi-am spălat tot ce am avut. Când s-a întors milițianca să mă ia, i-am mulțumit că m-a lăsat destul și am zis: cred că asta va fi ultima baie aici,
căci m-au judecat și acum probabil că m-au vărsat la una din închisori. Dar nu te-au întrebat dacă vrei să rămâi aici sau vrei să pleci la închisoare?
Nu, dar să fiu sinceră, dacă mă întreabă, nu știu ce să zic. Nu știu unde e mai bine pentru mine, căci am probleme și cu mâncarea și cu sâmbăta.
M-a privit și cu teamă mi-a spus că la securitate este mai bine decât la închisoare și dacă am de ales să știu lucrul acesta. În după-amiaza aceleași zile în care am făcut baia, a venit maiorul care mă dusese la tribunal. El m-a întrebat, ei, ce faci? Vrei să rămâi aici sau să mergi la închisoare?
Domnule maior, nu știu ce să aleg. În orice caz, aici a fost ceva mai bine decât în Uranus. Dar între aici și închisoare, dacă s-ar putea să aleagă altcineva în locul meu...
Hei, alegerea este numai a ta!
Atunci, dacă este așa, vreau să plec, pentru că oricum, neștiind ce mă așteaptă mai bine, sunt tot neliniștită.
Bine, am să te trimit.
Acum, din clipă în clipă, așteptam cu bagajul aproape făcut să se deschidă ușa și să mă strige. Așa cum se zice despre chinez că visează munți de pilaf, tot așa și eu ziceam că la închisoare voi cere să fiu trimisă la muncă, cum de altfel cerusem și la tribunal, sperând că mă vor repartiza la bucătărie, unde să am, ziceam eu, măcar niște zarzavaturi, morcov, varză, ceapă, sfeclă, cartofi, pe care să le mănânc crude și poate în plus încă o bucățică de pâine. Iar în cazul în care mă vor trimite la muncă pe câmp, voi găsi și pe acolo niște rădăcini. Dar lucrurile n-au stat așa.
După două zile, maiorul a venit împreună cu un sergent major. Hei, te-ai pregătit? Mergi?
De două zile sunt pregătită. Eram curioasă la ce închisoare mă trimit, dar nu puteam să întreb. Mi-au pus ochelarii, m-au dus la magazie să-mi iau ce mai aveam pe acolo, apoi direct la dubă. Dacă era în curte sau în stradă, nu știu. Ne-au urcat pe toți în dubă, pentru că eram mai mulți, femei și bărbați, au închis-o și am rămas fiecare cu ochelarii și pe locurile pe care ne-a așezat personalul de la Malmaison. Din Plevnei au trecut pe la gară, apoi prin alte părți, pentru a-și rezolva niște probleme, așa încât la închisoarea Jilava n-am ajuns decât la ora 5 după amiază. În aceeași zi, 22 septembrie 1961, trecuseră 113 zile după ce am fost arestată. Aici am fost întâmpinați de câțiva din personalul închisorii Jilava. Au coborât mai întâi bărbații, care au format trei grupuri, apoi femeile, împărțite în două grupuri. Cei din Plevnei, de la Malmaison, au plecat înapoi cu duba, iar noi am rămas cu cei care ne-au luat în primire. Au început mai întâi să repartizeze grupurile de bărbați, dar nu muțește așa cum se proceda la securitate, ci folosind o ploaie de cuvinte murdare, rușinoase, amenințări, lovituri intenționate, bruscări, apoi percheziție corporală, începând din vârful capului cu părul, întrebând, hei, ai ascuns ceva pe aici? Ai băgat ceva prin sân, de la subțior, pe la mijloc? Hă? Ai băgat ceva jos? Și tot așa, cu niște mâini criminale, în timp ce te controlau, îți strângeau carnea și provocau pete roșii. Ne luaseră ochelarii ca să putem vedea aceste urgii pe care le făceau și să le putem vedea fețele atât de hidoase datorită crimelor lor comise. Mă gândeam, Doamne, cum mai poți privi Tu și la astea? Eram 11 femei și am făcut două grupuri. Unul de 6, celălalt de 5, unde eram și eu. Pe bărbații duseseră și acum plecaseră cu primul grup de femei. În timp ce așteptam, am văzut înaintea noastră un stâlp de beton înalt fixat în pământ, iar pe el o pancartă mare pe care scria FORT. Ne-am uitat să vedem clădiri, dar n-am văzut niciuna. Grădina nu era îngrijită, semăna mai mult a pustiu. Copacii erau necurățați, erau bălării multe. Nu se vedea nici țipene de om, nu se auzea niciun ciripit de pasăre, niciun lătat de câine, nimic, nimic. Mormânt.
Când s-au întors să ne ia și pe noi, au venit două milițienice. De la trei pași, una dintre ele a strigat: "Hai, dați-i drumul!" Am început să mergem neștiind încotro. N-aveai voie să întreb, căci te pocneau imediat. Au început tot felul de injurii la adresa noastră. Tăceam și mergeam fără să știm unde. Normal ar fi fost să meargă una dintre ele înaintea noastră, iar noi am fi mers repede după ea. La un moment dat a apărut un milițian și a zis ca să o provoace: "Ce-i fă, le duci la mulți?" După ce i-a aruncat niște cuvinte murdare, a început să ne lovească pe toate cu niște curele subțiri pe care le avea în mână, începând de la cap și terminând cu picioarele. Salvarea noastră a fost un capitan care venea cu o mașină spre ieșire. Când a ajuns aproape de noi, a oprit, a coborât din mașină și le-a zis să ne ducă repede în coteț, până se golește acolo, adică niște camere. A trecut cealaltă milițiancă înaintea noastră și a luat-o cu pași repezi. Noi, după ea, am mers destul până când am văzut în sfârșit cotețul. Era de mărimea unui șifonier cu trei uși. Când am ajuns, milițianca ne-a băgat pe toate acolo. Eu am intrat ultima, ea a tras zăvorul și a pus lacătul, apoi a plecat. În coteț nu puteai să stai comod. Era îngust și lung. Peste tot erau cărămizi și tencuială pe ele, așchi de scândură, sârme, table îndoite, ruginite. Oricum ai fi vrut să stai, tot nu se putea. Fereastră n-avea, iar ușa jos era cam cu două degete mai scurtă. De acolo ne venea lumină și mai era o gaură sus într-un colț, cam de 4 cm diametru. Am stat acolo până s-a întunecat, fără să scoatem o vorbă, căci ne temeam că stă careva la ușă. Cine a mai avut ceva de mâncare a mâncat. Una n-a avut nimic de mâncare. Fără să observe cineva dinăuntru sau de afară, am pus un cartof lângă ea, pe care flămânda l-a luat și l-a mâncat. Mai târziu am aflat că era mama a trei copii și era închis și soțul ei. Era profesoară de geografie. Se întunecase. Au venit două milițiențe. Ne-au scos și, mergând una înainte și alta în urma noastră, am reușit să ajungem la un gard de bulumaci pe care erau înșirate cinci rânduri de sârmă ghimpată. Una dintre ele, cu voce foarte stridentă și foarte puternică, a strigat: "Hei!" Au apărut doi milițieni. Au vorbit ceva cu ei, mai departe de noi, apoi au pornit ele două înaintea noastră, iar ei după noi. Ne-au băgat în curte și abia atunci am observat niște locuințe jumătate în pământ, jumătate afară. Geamurile cu obloane, ușile de fier, iar deasupra acestor locuințe era pământ cam de 7 metri, pe care erau tot felul de bălării, porumb și floarea soarelui. Era lună și atât am putut vedea atunci, seara. Unul dintre milițieni a deschis o ușă și ne-a făcut semn să intrăm. Înăuntru era întuneric beznă. Pentru că nici una nu voia să intre, au început să ne lovească. Am trecut eu în față, am pășit înăuntru, dar mai întâi pipăiam cu piciorul și apoi pășeam. Au fost trei trepte și apoi culoarul care mergea în stânga și în dreapta. Acum nu știam încotro să merg și la risc am întrebat: "La stânga sau la dreapta?" "Deocamdată la dreapta, ai să ajungi și la stânga." Tot făceam câte un pas, celelalte după mine, dar aveam mâna dreaptă întinsă și atingeam peretele. La un moment dat am simțit o ușă de fier. "Este o ușă," am zis eu din nou la risc. "Oprește," a răspuns milițianca. Am răspuns pe loc. A venit în fața mea, mi-a pus mâna în piept și m-a împins înapoi. Era prima cameră cu deținute. A deschis vizeta și o rază de lumină a ieșit din cameră și a luminat puțin peretele din stânga noastră. A închis vizeta și cu pași sigur a mers înainte, oprindu-se încă de 3 ori, deschizând vizetele și închizându-le la loc. Deodată a început să sune alarma.